Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quinan de maio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana. Papo Francisco publicigis hodiau citiun twitteran messagion. La Signoro consolas nin. Ni ciui estas avocatai consoli niain gefratoin, attestante che nur Dio povas elimini la causoin de la dramoi. La texto ligigias cun la civespera pregia viglado por forvisci l'alarmoin, por ciui ciui besonas consolon. Gin gvidis la papo mem en la Vaticana Basilico. La doloro havas multa in formoin, la misericordo nur tiun de la patro. Por attesti tion, au plibone, por condividi la suferon cun la papo, estis multai personoi. Dum la celebro la papo disdonigis devotezzan obiecton, Agnus Dei. Tio estas vaxa ovalo cun la marco de la Pasca Sciafido un flanque, cae la logo della Jubileo della Misericordo ali flanque. Recte e la manoi della Papo ricevis Agnus Dei dec personoi, represente de ciui cun homai historioi de granda sufero, cae ciui presentis sian ateston. Gepatroi cies filo mem mortigis sin, familianoi de victimoi de la Devo, de amas murdoi, de mafio, de hazard ludo. Estos liberita morgau ietagmeso in Vaticano al Papo Francisco premio Carolo la Granda, iela cesto della germana cancellierino Angela Merkel, cae della estroi della Europai Parlamento, Consilio cae Commissiono. La premion aliugias ciuiare urbo Acheno, al personoi ciui distinguigis pro sia rolo favore alla Europai valoroi. La Papo ricevas gin pro la sindevigo favore alla construo de Europo de Pazzo, basita sur comunai valoroi cae malfermita al aliai popoloi cae continentoi. Jus date estigis vastan re-echon la criticoi el diritai de Francisco pri la viv condicio de la rifugintoi en Europo. Cairo, la pretigo de la nova Egipta legio pri la construo de culteioi prilaborata de iaroi nun estas prescau finita, cae gin pridiscutos la parlamento de Egiptio ene de la nuna monato. Autune de 2004, la representantoi de la cefai cristanai ecclesioi cae comunumoi, ce estantai en Egiptio sendis alla registaro sia in consilo in cae propono in pri la construo de cristanai culteioi. La cefa principo chiun ili proponis estis la applico de proceduroi facilai cae clarai, chiui dependu nur de la legio cae ne de alies placioi. La burocratia i condicioi chiui igas complica la construon de novai pregeioi datigas plei parte de la ottomana periodo. En 1934 la ministro pri internai aferoi aldonis dec reguloin, ciui interalie malpermesas la construon de novai pregeioi apud lerneioi, registarai domoi, fervoioi, canaloi, cae en resid quartaloi. Multe case, la stricta applico de tiui reguloi malebligis la construon de pregeioi en urboi cae villagioi logiatai de cristanoi, cefe en la camparai regionoi de Supra Egiptio. Sanao, pri la travivagio de pastro Tom Uzunelil, la salesano trud captita de extremisma tacimento en Iemeno, gravas conservi viva la attenton, cae conservi malfermita la comunic canalon, sen premoi nec proviso de falsai esperoi. Tion declaris pastro Francesco Cereda, vicario della superulo della salesanoi, ciu aldonis. Nis cias che pastro Tom daure vivas. Ec de la quara de marto, tiu salesana pastro estas captita tito della Jihada Gruppo, tre probable ligita alla sin nomanta Islama Stato. Gi attacis ripos domon por maliunuloi cae malsanuloi en Adeno, mortigante quar monachinoin de Patrino Teresa cun aliai dec du personoi, cae forportante la pastron. Strasburgo, la Europa Commissiono raitigis plian ses monatan validon della reenconduco de controloi ce la landlimoi de quin landoi della tiel nomata Schengena Areo, Austrio, Danlando, Germanio, Norvegio cae Svedio. La Commissiono anca recomendis alla Europa Uniai Consilio cae Parlamento la liberaligon de visoi por la Turcai civitanoi en la Areo della Tractato por libera circulado, chiun oni plene restarigos ene della venonta Jarfino. Pri la asilo raito kai la concerna traktato de Dublino, l'Europa commissaro Dimitris Avramopoulos diris che gi estis mortigita de sen precedenza premado, kai che nova Europa propono estos pli valida. La Europa datum banco de la fingros puroi farigios nova agenteio por la asilo. Oni presentis ancau automatan sistemon por la relocigo de la rifugintoi, kiam la landoi de ilia unua alveno superas sian accepto capablon. Citiu sistemo aldonigas la schemo de relocigo de 160.000 rifugintoi nun en Greclando cae Italio. Citiu dua sistemo prescribas la pagon de 250.000 euroi por ciu rifuginto ne acceptita de la landoi ciui devus fari tion. Tute contra u citiu mon puno staras Ceca Respublico, Hungario, Pollando cae Slovacchio. En citiu situazio ne usas duona in vorto in la presidanto de la Itala sezio de curazistoi sen landlimoi, Loris De Filippi, quiu substrecis che, construante muroin cae bariloin, Europo cedas ie egoismo cae cinichezzo. Ancaro, la chef ministro de Turchio, Ahmet Davutoğlu, demisis post intensa interdefio cun la Respublica Presidanto Recep Tayyip Erdogan. Lau commentisto il duelo estas persona cae politica, char la moder politica star punto de Davutoğlu estas baro por tiu malmola cae al centrigema de la Presidanto. La ex chef ministro ne concuros por la guidado de la partio al quiu aligias ambau statestroi, cae li revenos alla Academia vivo. Damasco estis decidita i dutagoi de batal halto en Sirio, cun gia plivastigo al urbo Aleppo, chie dum la lasta i du semainoi furiosis la bataloi inter registarai trupoi cae ribeluloi, sed la armiloi tondras ancau en centra Sirio, ce la trupoi de Damasco cae la milizioi de la sinanomanta Islama Stato, por havi la regon de grava veino de natura gaso ce Palmira. La portempa batal halto, chiu finigios post 24 horoi, estas malforta accordo, risulto della perado de Ruslando cae Usono, dum la estro della opposizioi, Riyad Farid Ijab, declaris che la colloquoi por la pazzo atingis sac straton, cae tie restos dum presidanto Assad conservas la povon. Malhela estontezzo do por la recomenzo della intertractoi en Genevo. Intertempe la sicurezza consilio de unuigintai nazioi petis iure persecuti, ce la internazia pun tribunalo, la rispondezzulo in pri la bombadoi su per Aleppo. Gaza urbo, recrescas strecigioi en la Gaza sectoro, chie pasint nocte, la Israela armeo faris quelcain aviadilain rab escursoin contra uquar postenoi de Hamas. Gi volis esti respondo alla lastai attacoi per haubisoi contra la Israelai patroloi, chiui controlas la securez barilon ie la landlimo cun la Palestina territorio. Sed la veran batalon oni batalas subtere, la bombadoi celis malconstrui la tuneloin usar in della Palestina i milizianoi por surprisai attacoi contra la Israela i securezza trupoi. Brasilio, sen culpa victimo, tiel definis sin dum interviuo la presidentino de Brasilo, accusita ie fraudo, falsagioi cae tro uso de rolo. La Senato devos decidi pri la petita malelecto venontan mercredon. La chef episcopo de Rio de Janeiro, cardinalo Orani Joao Tempesta, parolis pri la situazio cun la papo, cae post tio li diris al radio Vaticana. Mi petis alla papo pregi por Brasilo, che li diris che li zorgas, che i pregias por nia lando. Caracaso, la balotai autoritatuloi de Venezuelo comencis la controlon de prescau 2 milionoi da subscriboi collectitai de la oppozizio por occasigi referendumon pri la malelecto de presidanto Maduro, quiu promesis respecti la volon de la popolo. En la lando crescas la malfacilagioi pro la manco de rimedoi por tuia besono cae medicamentoi. Cio tio malgrau che Venezuelo estas uno e la pli grandai productantoi de petrolo, sed corruptado cae organizita crimado estas disvastai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.